Jā, tiešām pirmie gripas gadījumi parādījās jau decembra beigās, bet tiešām tā saslimstība ir mums tā neparasti zama. Tiešām tas ir pirmā tā sezona, kad mums novērota tik zama gripas izplatība. Tikai atsevišķi gadījumi un epizodiski parādās arī gripas gadījumi mums tajās mūsu monitoringa teritorijās. Pastāvīgi gan gripas gadījumi ir Rīgas pilsētas ārstniecības iestādēs. Pašu slimnieku ir maz, ja, gripas inficēto. Un arī iespējams, ka ar vieglām formām, jā, viņi jau varbūt nevēršas pie ārsta, vai nu vēršas pie ārsta, bet tā gripa nav tik izteikta, un viņi ir tā kā no cits respiratorās infekcijas, jo labi, ka netiek apstiprināts katrs gadījums, vai netiek izmeklēts.